Fraților, astăzi aș dori să vorbim despre una dintre cele mai nemiloase dictaturi ale lumii de astăzi, pentru care drepturile și libertățile cetățenilor sunt doar un moft, tortura și pedeapsa cu moartea un fleac și voința și plăcerea liderului suprem un ordin divin care se execută cu sfințenie. Vorbim astăzi despre Republica Islamică Iran, statul în care au loc proteste virulente și contraofensive violente care au stârnit valuri de solidaritate și revoltă în întreaga lume. Drepturile femeilor, ale minorităților etnice, religioase și sexuale sunt scandate în numeroase locuri ale celor peste 1,5 milioane de kilometri pătrați ai Iranului, în multe alte orașe din afara țării, pe toate rețelele sociale, în postări și în articole. Deși răvășită de sărăcie, de șomaj, de corupție, de opresiuni politice, ideologice și religioase de tot felul, populația Iranului a găsit din nou puterea să se revolte și să ceară înlăturarea guvernului, a președintelui și a liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. De data aceasta, totul a pornit de la câteva șuvițe de păr. Pe 13 septembrie 2022, Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, se afla cu fratele ei într-o gară din Teheran. Venise să-l viziteze în capitală din Kurdistan, o provincie din vestul Iranului. Mahsa avea ochii căprui, pomeții proeminenți, buzele cărnoase, date deseori cu ruj roșu închis, și părul negru cu un breton care mai ieșea de sub strânsoarea baticului. Mahsa era o femeie frumoasă, dar țara în care trăia a decis cu mult timp în urmă că frumusețea trebuie ascunsă și firele rebele de păr trebuie pedepsite. Așa că pe 13 septembrie, Mahsa Amini a fost arestată de poliția moravurilor din Iran, pentru că există așa ceva acolo, și pentru că nu-și ținea hijabul cum se cuvine. Nu era suficient de strâns, iar părul îi ieșea puțin afară. Fratele său a fost informat că e dusă la o secție de poliție pentru o oră de reeducare, dar la secție, Mahsa a început să-și piardă vederea, apoi și-a pierdut cunoștința. Atac de cord. A durat 30 de minute până a venit ambulanța și încă o oră până a ajuns la spital. Mahsa era o femeie sănătoasă, dar a murit pe 16 septembrie, iar apoi Iranul a ieșit în stradă. Moartea tinerei de 22 de ani a stârnit noi proteste în toate provinciile iraniene. Deși motivul oficial al morții a fost atac de cord, părinții femeii au declarat că pe cap și pe picioare avea numeroase vânătăi. Deși guvernul iranian a creat documente false prin care să arate că exista un istoric medical al problemelor cardiace și un medic a afirmat că ar fi avut o tumoare pe creier, extrasă în copilărie, familia a infirmat toate probele, iar femeile arestate și duse la secție odată cu Mahsa au declarat că a fost bătută cu brutalitate de ofițeri, bătăi care i-au produs fractură de craniu, hemoragie și edem cerebral, apoi moartea după 2 zile de comă. Moartea femeii, dar și tentativele de mușamalizare, au intensificat revolta cetățenilor. Pe 17 septembrie, în ziua înmormântării, protestatarii se adună atât în orașul natal al tinerei, cât și în Teheran, în fața spitalului unde a fost internată. Se strigă, moarte dictatorului, femei, viață, libertate, sau nu vei muri, numele tău va deveni un simbol. Cuvintele din epitaful Mahsei. Hijaburi cad, descoperind capete și umeri de femei care își cer drepturile. Forțele de ordine intervin cu gaze lacrimogene. Protestele se extind și în alte orașe și li se răspunde cu oprirea internetului, dar și cu bastoane și gloanțe, existând deja 10 de morți. Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, le cere autorităților să investigheze moartea Mahsei, iar Ayatollahul Ali Khamenei, lider suprem, după ce a vizitat familia îndoliată, n-a reușit să potolească spiritele și arată cu degetul spre presupusii inovați pentru revolte, Israelul și Statele Unite ale Americii, vechii dușmani ai Iranului. Au loc proteste și în alte orașe ale lumii, inclusiv la București, unde imigranții iranieni sau toți cei scandalizați de dictatura religioasă din Iran își arată susținerea față de victimele regimului și scandează împotriva încălcării flagrante a drepturilor și libertăților. Se ard hijaburi, se ard poze ale liderilor supremi și femeile își taie părul ca formă de solidaritate cu iranienii. Protestele din toamna lui 2022 par să le facă concurență în intensitate și amploare celor din 2019, când, în acel noiembrie însângerat, cum e numit, au murit între 1500 și 3000 de persoane în înfruntările cu poliția. Peste 20.000 au fost arestate, iar internetul a fost complet oprit pentru mai bine de o săptămână, dându-le astfel mână liberă autorităților să rezolve problema protestatarilor, că l-au cam supărat pe Ayatollah, că tot rupeau posterele cu fața lui și puneau astfel în pericol Republica Islamică. Ceea ce a început ca un protest împotriva scumpirii carburanților s-a dezvoltat atunci într-un protest în masă împotriva regimului dictatorial, fiind considerat cea mai mare mișcare de stradă de la înființarea Republicii Islamice Iran după Revoluția din 1979. Istoria modernă a Iranului e marcată de revoluții și revolte, dar până să ajungem la cea din 79, să ne oprim la Șahul care a avut un vis. Situat în vestul Asiei, Iranul este una dintre cele mai vechi civilizații ale Orientului, continuatoarea Imperiului Persan și una dintre cele mai influente state musulmane, având cea mai mare comunitate de musulmani șiiți din lume. Învecinat cu Afganistanul și Pakistanul la est, Irakul și Turcia la vest și despărțit în sud-vest de Arabia Saudită, de Golful Persic, istoria Iranului nu putea fi prea liniștită și lipsită de conflicte armate. Dimpotrivă, toată perioada premodernă a fost marcată de războaie de tot felul, din care n-au lipsit mongolii, otomanii sau rușii. Iar în ceea ce privește conflictele moderne din Orientul Mijlociu, Iran le-a cam bifat pe toate, mai ales că deține unele dintre cele mai bogate zăcăminte de petrol. Exploatarea și prelucrarea lui încă asigură aproape un sfert din PIB. Iar la toate astea s-au adăugat și luptele civile, diferite facțiuni și conducători confruntându-se pentru supremație. Odată cu Revoluția Constituțională din 1905, când se proclamă prima Constituție și un an mai târziu ia naștere primul Parlament Național, Iranul intră în perioada lui modernă, care va fi marcată de dinastia Pahlavi, instaurată cu ajutor britanic puțin după primul război mondial. În timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, noul rege, Shahul Reza Pahlavi, voia să joace tot cartea neutralității, ca și în prima, deși dădea semne că ar înclina să le țină partea nemților. Numai că britanicii și sovieticii au pus-o rapid de o invazie surpriză și l-au dat pe brazdă. S-a creat Coridorul Persan, un pasaj de aprovizionare a URSS-ului și s-au pus la adăpost rezervele de petrol ale Iranului, la care Germania ar fi aspirat. Ca să nu se lege la cap, regele a abdicat, fiul său de 21 de ani, luându-i locul. La conferința de la Teheran din 1943, Stalin, Roosevelt și Churchill i-au promis Iranului independența și securitatea granițelor după război. Numai că URSS-ul s-a făcut că uită și și-a lăsat niște trupe militare pe teritoriul iranian, că, nu-i așa, rău n-are ce să facă. Abia în 1946 le-au retras, când au primit asigurări că vor putea avea acces la petrolul iranian. Băieți buni! Ca să o spunem pe aia dreaptă, nici britanicii și nici americanii nu și-au luat complet mâna de pe Iran. După ce în 1951 prim-ministru naționalizase industria petrolieră deținută de britanici, provocând bucurie mare printre cetățeni, care erau și ei tot hashtag nu ne vindem țara, 2 ani mai târziu politicianul s-a văzut mazilit într-o lovitură de stat dirijată wireless de la Londra și Washington. Shahul Mohammad Reza Pahlavi, fiul lui Reza Pahlavi, a profitat de această răsturnare și a preluat și mai strâns frâiele statului. După ce a participat ca membru fondator la crearea OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, și a instrumentat în interes propriu creșteri masive ale prețului petrolului, Mohammad Reza a început așa numita Revoluție Albă, prin care urmărea dezvoltarea accelerată a Iranului prin reforme economice, sociale, printre care libertăți pentru minoritățile religioase sau politice, cum ar fi dreptul femeilor de a vota. Totul pentru visul său de a reclădi marea civilizație care a fost Imperiul Persan. Ca și alți conducători ai acelor timpuri, cum am văzut de pildă că a fost cazul Coreei de Sud, Shahul dorea să transforme Iranul mai întâi într-un stat capabil să se autosusțină și apoi într-o mare putere internațională. Pentru asta a investit în alfabetizare, în infrastructură, în industrie, oferind împrumuturi avantajoase antreprenorilor iranieni, în educație și sistemul de sănătate. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Conform World Bank Group, în 1976, de exemplu, Iran a înregistrat o creștere a produsului intern brut de 18,3%, ajungând la 68 de miliarde de dolari, față de 17 cât era cu 4 ani mai devreme. Cum era de așteptat, toate aceste creșteri s-au bazat pe o guvernare autocratică și pe o activitate susținută a poliției secrete, care putea înnăbuși rapid încercările de opoziție. Ca să fie sigur că se face înțeles și ascultat în îndeplinirea visului său, după 26 de ani de domnie, mie ca simplu șah, Mohammad Reza a organizat în 1967 o ceremonie de încoronare, numindu-se nici mai mult, nici mai puțin decât Regele Regilor, iar soția sa a primit titlul de împărăteasă. Încetul cu încetul, visul marii civilizații se împlinea, numai că în toată această modernizare, religia intrase în plan secund, șahul dorindu-și un stat laic. De altfel, nici comportamentul său nu l-ar fi recomandat pentru un musulman habotnic. De prima soție a divorțat, pentru că se pare că nu putea avea copii. A doua oară s-a căsătorit cu o prințesă italiană, deci creștină, iar a treia soție se pare conșela cu europence înalte cu ochii albaștri. Și tinerețea a fost destul de agitată, fiind un oaspete fidel al cluburilor de noapte occidentale și băgând câteva actrițe celebre în șahmat. Iar asta nu putea funcționa prea mult într-o țară atât de înrădăcinată în tradiția ei religioasă. Conform cercetătorului canadian Richard Foltz, pe la mijlocul anilor 70, șahul a fost diagnosticat cu cancer, iar, pe măsură ce boala avansa, și capacitatea sa de a lua decizii potrivite scădea. Nemulțumirilor la adresa guvernării sale, care se ridicau tot mai des în societate, atât din partea musulmanilor practicanți, cât și a celor nepracticanți, le-a răspuns cu represalii armate, ducând la pierderi de vieți. Asta doar i-a întărâtat și mai mult pe oponenți, în 77-78, organizându-se manifestații la intervale de 40 de zile. Văzând că n-o scoate la capăt, șahul a promis reforme și alegeri libere, așa că lucrurile s-au mai calmat, dar au escaladat iar în august 1978, în urma unui incident descris astfel de Richard Foltz în Iran in World History. Tensiunile s-au reaprins după un atac terorist care a avut loc pe 19 august într-un cinematograf din orașul sudic Abadan și pentru care unii au dat vina pe islamiști și alții pe poliția secretă. În urma unui incendiu, care s-a demonstrat mai târziu că fusese provocat de un militant islamist, au murit 422 de persoane, fie din cauza arsurii, fie din cauza intoxicării cu fum, pentru că ușile fuseseră încuiate pe din afară. Au urmat proteste masive, cu sute de mii de participanți. Nereușind să le potolească prin noi promisiuni politice, Mohammad Reza a declarat legea marțială pe 8 septembrie. Armata a intervenit, a început să tragă și a omorât 64 de civili neînarmați. Ziua aceea a rămas în memoria iranienilor ca Vinerea Neagră. Aflat în exil în Irak, Ayatollahul Khomeini, un vechi inamic al șahului și un opozant frenetic foarte violent al guvernării sale, a profitat de toată zarva și s-a dus la Paris, de unde cu ajutorul infrastructurii de comunicare bine puse la punct și-a continuat predicile anti-regim cu și mai multă vervă. Iar discursurile lui au ajuns la urechile iranienilor, astfel că în noiembrie străzile s-au umplut iar cu forțele de ordine rămase aproape neputincioase. Pe 2 decembrie, menționează istoricul Richard Foltz, 2 milioane de oameni au participat la o manifestație în Piața Libertății din Teheran, iar pe 6 decembrie, șahul a apărut la televizor și le-a spus: am auzit vocile revoluției, cerându-și scuze pentru greșelile făcute și promițând că va discuta cu opoziția pentru a restabili ordinea. Numai că nu se mai putea face nimic. Așa că Mohammad Reza, tot mai bolnav, a părăsit Iranul pe 16 ianuarie 1979. După o ședere în Statele Unite și un scurt popas în Panama, șahul s-a dus în Egipt, unde a murit pe 27 iulie 1980, odată cu el apunând și dinastia Pahlavi, dar și monarhia iraniană veche de 2 milenii și jumătate. La 2 săptămâni de la plecarea șahului, după 14 ani de exil, Ayatollahul Khomeini s-a întors în Iran la bordul unui avion Air France, însoțit de consilierii săi, dar și de mai bine de 100 de jurnaliști. Khomeini a fost întâmpinat de milioane de admiratori care i-au pavat drumul spre Revoluția Islamică și nașterea Republicii Islamice Iran. Deși a fost declanșată de nemulțumirile populației față de guvernarea autoritară și părtinitoare, cu bogații, cu apropiații curții, a șahului Mohammad Reza, revoluția din 1979 s-a confundat cu imaginea Ayatollahului Khomeini, mai ales că furia mulțimii a fost alimentată și de predicile sale tăioase împotriva regelui, rostite în moscheile Iranului sau trimise pe casete audio din exil. De altfel, Richard Foltz notează: iranieni din multe spectre politice, marxiști, democratici seculari și religioși, au conlucrat pentru înlăturarea șahului. dar dintre toate vocile revoluționare, doar carismaticul lider religios Khomeini a fost capabil să atragă mulțimile. Înainte de a deveni primul lider suprem al Republicii Islamice Iran, deținând astfel cea mai înaltă poziție politică și religioasă din țară, și înainte de a apărea pe coperta revistei Time ca personalitatea anului 1979, Ruhollah Khomeini a fost un băiețel rămas orfan de tată la 2 ani, apoi un copil care a început să-și deslușească tainele și adevărurile Coranului sub privirea familiei, formate din clerici și comercianți, iar ulterior un tânăr, pasionat de legea islamică și de învățăturile Coranului, dar și de poezie și filosofie. După primii ani de școală în orașul natal, și-a făcut studiile teologice în orașul considerat Sfânt Qom, cel mai important centru de studii islamice șiite din lume. Datorită perseverenței și entuziasmului său, a devenit el însuși profesor, fiind unul dintre cei mai apreciați cărturari ai islamului șiit și autor a peste 40 de cărți. În anii 50 a fost numit Ayatollah, adică lider religios de rang înalt, iar în 1963 a devenit Marele Ayatollah, adică căpetenia religioasă a șiiților din Iran. Acum avea nu doar carisma și darul vorbirii de partea sa, împotriva războiului mocnit pe care îl purta împotriva șahului, dar și capitalul simbolic al funcției, iar asta avea să schimbe soarta Iranului. Fiind mereu interesat de aplicarea legilor Coranului în viața de zi cu zi, în politică și în administrație, Khomeini a fost opoziția vocală a conducerii seculare a șahilor. Încă din anii 40 folosea catedra și cărțile pe care le publica drept portavoce ale nemulțumirilor sale vis-a-vis de occidentalizarea pe care șahul Reza Pahlavi o impusese. După venirea la putere a celui de-al doilea șah, pe nume Mohammad Reza, discursurile sale au început să se facă tot mai auzite, iar contraofensivele tot mai dure. În 1962 a scandat împotriva deciziei ca politicienii de altă religie să poată depune jurământul pe Cartea Sfântă a propriei credințe și nu pe Coran. Un an mai târziu, când șahul și-a anunțat Revoluția Albă, Ayatollahul s-a făcut foc și pară la auzul că femeile vor avea drept de vot și a publicat pamflete care să discrediteze ideea și a instigat oamenii la revolte. A fost arestat, dar revoltele s-au înmulțit de-a lungul anului ce a urmat, chipul său apărând pe pancarte ca un simbol al mișcărilor antiguvernamentale, așa că șahul a hotărât exilarea lui în noiembrie 1964, crezând că scapă de o belea. Numai că în exil, mai întâi în Turcia și apoi în Irak, Khomeini nu mai avea grija poliției secrete și se putea exprima în voie împotriva guvernului iranian. Și a făcut-o în cei 14 ani de exil, crescându-și considerabil numărul de followeri. Cum se poate una ca asta? Rai Tayeh, cercetător irano-american și fost oficial al Departamentului de Stat american, explică în cartea sa Guardians of the Revolution, Iran and the World in the Age of Ayatollahs. Deși imaginea generală a lui Khomeini este a unui cleric rigid, dur, cu idei înghețate în timp, a fost un om de o remarcabilă capacitate intelectuală și cu o dexteritate tactică ieșită din comun. A împrumutat idei de la ideologii de stânga, a folosit tehnologia modernă pentru a-și face cunoscut mesajul și a mizat pe imprecizia obiectivelor sale atunci când asta l-a ajutat să se atingă scopul. Pentru a-și pune în aplicare ideile, Khomeini a fost capabil de o cruzime extraordinară, întrucât a rămas aproape complet neimpresionat de suferința poporului său atunci când a fost să-și impună ideologia într-un Orient mijlociu refractar. Această cruzime se va face curând simțită. În 1978, Saddam Hussein, pe atunci vicepreședinte al Irakului, unde Khomeini își găsise refugiu, l-a alungat din Irak, așa că a fost nevoit să-și găsească o nouă reședință, pe care a găsit-o rapid într-o suburbie a Parisului, căci deja printre susținătorii săi se numărau, pe lângă reprezentanții ai stângii iraniene, și mulți intelectuali occidentali, printre care filosoful francez Michel Foucault. Continuând să trimită predici înregistrate în Iran, Ayatollahul a privit cu bucurie cum protestele se tot intensifică și cum șahul este într-un final forțat să părăsească țara. Când a revenit pe pământ iranian, a fost întâmpinat cu entuziasm, căci fusese așteptat ca o pâine caldă. Prin carisma sa de netăgăduit, postura incoruptibilă și prin felul iscusit cum a manevrat sloganuri stângiste și religioase, a atins coarda naționalistă și islamică a poporului iranian. Pe măsură ce revoluția se coagula, toți ochii erau ațintiți asupra lui Khomeini, căci devenise liderul recunoscut al unei mari coaliții de iranieni nemulțumiți. Așa că nu a stat pe gânduri. A dizolvat guvernul lăsat de șah și l-a înlocuit cu o grupare provizorie condusă de liderul Mișcării de Eliberare a Iranului. Prima decizie a noului guvern a fost crearea unei noi armate, Gărzile Revoluționare, al cărei scop era securitatea internă. Al doilea obiectiv a fost organizarea unui referendum prin care cetățenii își puteau exprima dorința de a transforma sau nu statul într-o republică islamică. Nu s-au dat prea multe detalii despre ce ar însemna această republică, dar lucrurile le păreau a fi clare. Odată abolită monarhia, ar trebui proclamată o republică. Cum 99% dintre iranieni erau musulmani, un stat islamic li s-ar potrivi de minune. Așa că, voilà, Republică Islamică. Puțini bănuiau însă căile neștiute pe care Ayatollahul Khomeini, conducătorul încă din umbră, avea să le ducă în această republică. În vara lui 1979 s-a redactat și o nouă constituție, care prevedea un parlament, dar dădea puteri depline celei mai calificate persoane în jurisprudența șiită, adică, desigur, marelui Ayatollah. De altfel, Khomeini a explicat totul într-un tratat de guvernare islamică pe care puțini au avut atunci cum să-l citească. De vreme ce guvernarea islamică e o guvernare bazată pe lege, cei care cunosc legea, sau mai precis religia, trebuie să supervizeze modul de funcționare. Doar aceștia pot să supravegheze bunul mers al treburilor executive și administrative ale țării. Așa că în decembrie 1979, Khomeini e numit Rahbar, adică liderul politic și religios permanent al Iranului. Și lucrurile au început să se întâmple. Vechea administrație a șahului a fost sumar executată. Ce a mai rămas din opoziție a fost fie arestată, fie omorâtă și noi legi au fost impuse. Femeile erau obligate să poarte văl, muzica occidentală și alcoolul au fost interzise, iar vechile pedepse ale legii islamice, sharia, reinstaurate. Tăierea membrelor, lapidare, biciuire, orbire și așa mai departe. Intențiile de occidentalizare ale șahului au fost nu doar îngropate, dar Khomeini a întrerupt orice legătură cu marile puteri din vest. De altfel, Statele Unite ale Americii și URSS au devenit dușmanii capitali ai Iranului, Ayatollahul numindu-i Marele Satana, respectiv Satana mai mic. După ce lucrurile au fost puse la punct în țară, Khomeini și-a urmat al doilea mare vis, exportul revoluției sale. Dată fiind ambiția sa fără margini, ar fi prea ușor să ne imaginăm că prin revoluție a vrut doar să înlocuiască monarhia. Cugetările sale islamice au avut o latură internațională, pentru că bătrânul lider religios a urmărit să schimbe nu doar Iranul, ci întreaga lume musulmană. Ca să preîntâmpine orice acțiune revoluționară în Irak, o țară cu o importantă populație șiită, Saddam Hussein, ajuns președinte în iulie 1979, a atacat Iranul în septembrie 1980, pornind războiul din Golful Persic, care a durat 8 ani, a produs 1 milion de victime și nu a adus nicio modificare în teritoriile celor două țări. Doar i-a oferit lui Hussein liniștea că revoluția nu-l va răsturna și lui Khomeini speranța că poate îl învinge pe președintele care l-a alungat din țară și mai câștigă o republică islamică. Ayatollahul Khomeini n-a avut timp să mai sădească semințele revoluției și în alte state, căci după 5 atacuri de cord în 10 zile, a murit în iunie 1989, la 86 de ani. După zile întregi de doliu, se pare că peste 10 milioane de oameni au participat la funeralii. Constituția din 1979 nu clarifica problema succesiunii. Ayatollahul era liderul suprem, așa că nu putea exista un altul. Totuși, Khomeini era conștient că nu o să trăiască o veșnicie, așa că s-a asigurat din timp că moștenirea lui rămâne pe mâini bune și l-a ales ca succesor pe marele Ayatollah, Hussein Ali Montazeri, fostul său student și ajutorul de nădejde al Revoluției. Toate bune și frumoase până în 1988, când Khomeini a dat ordin ca mii de deținuți politici, oponenți sau dizidenți să fie omorâți, fără proces și fără sentință. Masacrul din 1988 a fost unul dintre cele mai odioase episoade ale Republicii Islamice. Hussein Ali Montazeri a criticat decizia liderului suprem și sistemul dictatorial. Așa că portretele i-au fost rapid scoase din moschei și la revedere succesiune. Următoarea opțiune a fost Ali Khamenei, fostul președinte al Iranului între 1981 și 1989. Khamenei a urmat linia revoluționară a lui Khomeini, dar nu a putut atinge carisma și succesul de public al predecesorului, deși conduce Iranul de mai bine de 30 de ani. Conservatorismul și fidelitatea față de Revoluția Culturală i-au mai fost diluate de unii președinți. Deși e o teocrație islamică, Iran are și un sistem prezidențial, președintele fiind ales prin vot universal pentru un singur mandat de 4 ani, însă are mereu nevoie de aprobarea liderului suprem pentru a fi înscăunat. Unii președinți s-au dovedit a fi mai moderați, iar asta nu i-a picat prea bine lui Khamenei, așa că la ultimele alegeri, de exemplu, a avut grijă să iasă cine trebuie, adică Ebrahim Raisi, un conservator sadea care a făcut parte din Comitetul de Judecată și Execuție al Prizonierilor Politici uciși în 1988. Raisi îndeplinește cu brio cerințele Republicii Islamice, atât intern, de plânge de exemplu moartea Mahsei Amini, dar conform Reuters promite că nu va accepta haosul protestelor recente, cât și extern, la adunarea generală a ONU din septembrie 2022, în timp ce pe străzile din Iran oamenii scandau jos guvernul, Raisi a condamnat felul cum Canada își tratează comunitatea indigenă și a acuzat țările occidentale de dublu standard când vine vorba de drepturile omului. Exact cuvintele astea, dublu standard, drepturile omului, ca să arate și mai tare că efectiv nu-i pasă de ce cred vesticii despre el și să întărească supremația legii islamice, Raisi a anulat din scurt interviul pe care trebuia să-l facă cu jurnalista CNN de origine iraniană, Christian Amanpour, în New York, unde s-a desfășurat summitul ONU. Motivul? I-a transmis lui Amanpour că trebuie să poarte văl dacă vrea să vorbească cu el. Fiind într-o țară seculară, jurnalista a refuzat, așa că n-a mai fost niciun interviu. Așadar, după Khomeini au rămas un mauzoleu acoperit cu aur, dar și roadele Revoluției. Revoluția din 1979 n-a presupus o lovitură de stat. Nici oamenii ieșiți în stradă, nici ayatollahul Khomeini nu i-au pus șahului pistolul la tâmplă. El a decis să abdice, după ce n-a mai putut controla anarhia care se crease în ultimele luni. Oamenii erau sătui de inegalitățile politicilor guvernului, de sistemul deseori autoritar pe care șahul îl instalase și voiau democrație. Oameni din toate spectrele sociale, tineri și bătrâni, bărbați și femei, au ieșit pe străzile Iranului strigând democrație. Când Khomeini a aterizat pe aeroportul iranian, toți oamenii aceștia vedeau în el salvatorul, conducătorul capabil să-i scape de jugul monarhiei și să le dea libertate și democrație. Khomeini n-a zis nici da, nici nu. A profitat de șubrezenia guvernului lăsat de rege și a pus oameni fideli în loc și a început revoluția. Oamenii s-au dus la referendum să voteze Republica, fiind convinși că după zeci de ani de asuprire se vor bucura de roadele unei alte revoluții. Libertate, egalitate, fraternitate. Doar Khomeini venea din Franța, nu? Doar că lucrurile n-au stat deloc așa. După ce și-a asigurat scaunul suprem și și-a pus oameni loiali în poziții cheie, Khomeini a eradicat toate influențele occidentale pe care cei doi șahi Pahlavi le-au impus. Întreg sistemul de educație a fost islamizat ca parte a Revoluției Culturale Islamice. Produsele culturale occidentale au fost interzise. S-a zis cu toate comediile franceze și filmele americane de acțiune care îi plăceau așa de mult șahului. La posturile de radio și de televiziune erau acceptate doar melodii religioase și militare. Restul au fost interzise pentru 10 ani. Cenzura a devenit o realitate curentă. În Citind Lolita în Teheran, o extraordinară carte de memorii, scriitoarea și profesoara iraniană Azar Nafisi descrie acest climat. Nu era ușor să predai în Republica Islamică Iran. La fel ca și în cazul altor profesii liberale, eram subjugați de politic și supuși unor reguli total arbitrare. Mai mereu bucuria de a preda era adumbrită de diversiuni, de considerații impuse cu forța de către regim. Cât de bine îți puteai face meseria de profesor când principala grijă a oficialilor de la universitate nu era nici pe departe calitatea actului de predare în sine, cum s-ar fi cuvenit, ci mai degrabă culoarea rujului studentelor sau potențialul subversiv al unei singure șuvițe de păr răzlețe. Te puteai concentra să-ți faci datoria cum trebuie când ceea ce îi preocupa pe cei din facultate era cum se poate șterge cuvântul vin din povestirile lui Hemingway sau cum se elimine din programa școlară romanele lui Bronte pentru că autoarea părea să aibă o atitudine prea îngăduitoare în privința adulterului. Cum ziceam, adio băuturi alcoolice, adio mers la plajă, căci bărbații și femeile nu mai aveau voie să petreacă timp împreună dacă nu erau bine înrudiți și, de fapt, ce plajă să mai facă dacă pantalonii scurți și tricourile au fost trecute la index. Femeile care strigau libertate în 1978 cu capul dezvelit și pletele în vânt trebuiau de acum să poarte hijab, să nu-și lase niciodată părul la vedere în public. E drept că unele femei n-au văzut nimic rău în asta, ele dorind să asculte întocmai legea islamică. Problema era acum că nu mai exista altă opțiune pentru cele care ar fi vrut altfel. Femeile și copiii au fost, de fapt, cei mai afectați de revoluție. Dacă în predicile sale, trimise din exil, Khomeini le încuraja pe femei să-și ceară drepturile și să se implice în toate treburile statului și ale societății, odată întors în țară, a reintrodus patriarhatul sfânt și dur. Era convins că femeile nu pot valora mare lucru într-o societate și în bunul mers al religiei. Decât să fie, vorba atribuită lui George Călinescu, două mâini lucrătoare și o mașină de făcut copii. A încurajat intrarea femeilor în câmpul muncii, dar nu aveau acces la politică sau la alte domenii care le-ar fi știrbit cele două calități fundamentale, moralitatea și modestia, care se păstrează, desigur, prin obediență față de tată sau soț, imposibilitatea de a divorța, decât conform șariei în condiții aprobate de Ayatollah, fidelitate exemplară, adulterul a devenit păcat capital, dar poligamia bărbatului a fost încurajată, și prin văl, ca nu cumva părul lor să devină factor excitant pentru bărbați. Numai că, vorba lui Mariane Satrapi, într-un interviu cu jurnalista Cristiana Mampur, dacă bărbații sunt atât de excitați și nu se pot controla, poate ar trebui să facă un duș rece sau să se uite în altă parte. Mariane Satrapi este o artistă iraniană care locuiește în Franța, autoarea unei serii de romane grafice numite Persepolis, care ilustrează viața în Iran de la Revoluția Islamică, dar și experiența imigrației. Au fost traduse și la noi, la editura Art, și vi le recomand călduros. Legenda vălului, ca protector împotriva excitării masculine, apare și în primul volum. Prin urmare, pentru a proteja femeile de eventualii violatori, s-a decretat purtarea obligatorie a vălului. Părul femeilor răspândește niște raze care îi excită pe bărbați. Femeile trebuie să-și ascundă părul. Dacă să-ți dai jos vălul înseamnă civilizație, atunci animalele sunt mai civilizate decât noi. Așadar, femeile n-aveau voie să divorțeze, n-aveau voie să-și înșele soțul, în schimb aveau toată libertatea să se căsătorească la 13 ani. În sensul că tații sau frații mai mari, în absența primilor, puteau să le aranjeze căsătorii de cum învățau primele noțiuni de geometrie în spațiu. Pentru băieți, vârsta minimă pentru căsătorie era 15 ani, dar se putea întâmpla și ca tânărul soț să aibă vreo 50. Iar violul în cadrul căsătoriei nu era incriminat, că femeia trebuia să se supună și să-i satisfacă soțului toate plăcerile. Deși uneori majoritare în societate, femeile păreau să aibă aproape același tratament ca minoritățile, pe care Khomeini le ura cu patimă. Deși admitea minoritățile religioase, creștini, evrei, zoroastrieni, membrii ei nu puteau accede funcții prea înalte și erau încurajați să se convertească. În schimb, nu s-a înțeles deloc cu comunitatea Bahai, pe care a oprimat-o cât a putut. Când era vorba de minorități etnice, Khomeini nu prea le pricepea cerințele legate de autonomie, de vreme ce, spunea el, erau cu toții copiii aceleiași națiuni. Curzii i-au dat cea mai mare bătaie de cap, dar i-a dat în grija gărzilor revoluționare. Cum e lesne de imaginat, minoritățile sexuale îi erau dragi ca sarea în ochi, așa că a pus biciul pe ei, uneori la propriu, și le-a recomandat vindecări prin bisturiu. Orice abatere de la aceste norme cădea sub incidența legii islamice Sharia și aproape totul putea fi considerat abatere, după cum tot Azar Nafisi povestește. Aceasta era țara unde toate gesturile, până și cele mai intime, erau interpretate politic. Culoarea basmalei mele sau nuanța cravatei tatălui meu deveniseră simboluri ale decadenței occidentale și ale tendințelor imperialiste. Dacă nu purtai barbă, dacă dădeai mâna cu persoane de sex opus, dacă aplaudai sau fluierai la întruniri publice, erai catalogat drept recalcitrant, iar aceste manifestări puteau fi interpretate ca partea unui complot organizat de imperialiști pentru a distruge cultura noastră strămoșească. Cei care nu respectau legea sau care aduceau vreo insultă Coranului, Revoluției, Republicii Islamice sau Ayatollahului erau aspru pedepsiți. Când lucrurile erau grave de tot, Ayatollahul însuși se învrednicea să ordone pedepsirea. cum a fost cazul lui Salman Rushdie, scriitor de origine indiană, care în cartea sa din 1988, Versetele satanice, s-a oprit asupra unei povești apocrife a Coranului, iar asta l-a deranjat atât de tare pe Khomeini că a dat o fatwa asupra lui, adică un decret prin care cerea să fie omorât. Mulți ani de zile, Rushdie a stat ascuns sub o identitate falsă, iar apoi a crezut că lucrurile s-au potolit. Până în vara lui 2022, când a fost atacat și rănit grav de un simpatizant al Revoluției și probabil al recompensei puse pe capul scriitorului. Dar despre asta în alt episod. Cei care vegheau, de cele mai multe ori, ca aceste roade ale Revoluției să fie respectate, erau cei din Garda Revoluționară, o ramură a armatei iraniene formată în 1979. Conform Constituției, Garda Revoluționară trebuie să apere sistemul politic al Republicii Islamice, adică să-l păzească de orice influență străină sau păcătoasă. Însă cu timpul, Garda a devenit un extraordinar de puternic organism militar, social și economic și s-a implicat în afacerile externe ale Iranului, dând ajutor țărilor sau grupărilor din Orientul Mijlociu, aflate în conflict cu Statele Unite ale Americii sau cu Israel. Căci știm cu toții, dușmanul dușmanului ne e prieten. Și pentru că tot am ajuns la relații internaționale, vă propun să vedem cum stau lucrurile cu Statele Unite, Orientul Mijlociu și problema nucleară. Statele Unite ale Americii erau pentru Ayatollahul Khomeini chintesența răului, marele satana. Tot ce era mai păcătos, mai decadent și mai netrebnic pe lumea asta se regăsea în America. Pe de o parte, pentru că este o mare putere, cum Iran se visa, pentru că este o țară seculară, în timp ce Iranul devenise o republică islamică, pentru că drepturile și libertățile sunt definitorii pentru valorile ei și pentru multe alte motive. Dar și, vorba jurnalistului corespondent străin la New York Times, Stephen Kintzer, pentru că iranienii se simt insultați când țări mai tinere ca Statele Unite, care sunt o forță militară, dar le lipsește câteodată capacitatea de a înțelege istoria, vin și le spun ce să facă. Privirea aceasta superioară i-a supărat pe mulți iranieni, iar unii au trecut la acțiune, cum au făcut studenții care în noiembrie 1979 au intrat în ambasada Statelor Unite din Teheran și au luat ostatici 52 de persoane care lucrau acolo, privându-i de libertate pentru un an și 79 de zile, eveniment care a rămas în istorie drept criza ostaticilor. Studenții făceau parte dintr-un grup care susținea revoluția lui Khomeini și au vrut să se răzbune pe americani pentru că îi ajutaseră pe britanici să-și recapete controlul asupra zonelor petrolifere din Iran după al doilea război mondial. În plus, voiau și să-l oblige pe președintele american Jimmy Carter să-l extradeze pe șahul Mohammad Reza, care avusese o intervenție medicală în Statele Unite, doar că președintele nu a acceptat și l-a trimis pe rege în Panama. Numeroși politicieni americani și din alte țări au încercat să rezolve criza asta pe căi diplomatice, dar atacatorii nu cedau, mai ales că aveau susținerea tacită a Ayatollahului, care ar fi declarat: America nu ne poate face nimic. Sancțiunile împotriva Iranului au început să curgă, iar forțele armate americane au pregătit o operațiune de salvare a ostaticilor, trimițând o trupă de operațiuni speciale în Iran. Doar că operațiunea a eșuat lamentabil, cu 8 soldați americani morți, pe ale căror corpuri Iranul le-a afișat apoi victorios la televiziunea națională. După ce Irakul i-a atacat, oficialii iranieni s-au văzut în situația de a nu primi niciun ajutor internațional din cauza ostaticilor americani. În plus, nu se puteau folosi de depozitele bancare din state, care fuseseră înghețate, și nici nu se puteau baza pe vânzarea de petrol către SUA, care puseseră embargo. Așa că au regândit strategia și în ianuarie 1981 au fost de acord cu eliberarea celor 52 de americani. Dacă până atunci iranienii aveau un dinte împotriva americanilor, criza ostaticilor i-a întors și pe americani împotriva Iranului. Noul președinte, Ronald Reagan, a întrerupt orice legătură comercială și diplomatică. Din 1979, Statele Unite nu au mai avut ambasador în Iran. Wendy Sherman, profesoară universitară, fost subsecretar de stat american și liderul Comisiei Americane de Negociere în problema nucleară a Iranului, din 2014, descrie foarte plastic situația ambasadelor din cele două țări. De atunci, lipsa de încredere dintre Statele Unite și Iran a fost profundă. O dovedesc cele două ambasade. Opulenta ambasadă modernistă a șahului de pe Massachusetts Avenue din Washington, D.C., care obișnuia să fie locul unor petreceri fastuoase, e în paragină. În afara ambasadei americane din Teheran, situată într-o zonă turistică, stă arborat un banner pe care scrie Moartea Americii. Convins că organismele occidentale sunt malefice, Ayatollahul Khomeini și apoi succesorul său s-a sustras bucuros din tratatele internaționale care îi limitau puterea, cum a fost și tratatul de neproliferare nucleară, prin care șahul se angajase că Iranul va folosi puterea nucleară doar pentru energie și nu pentru arme. Cum, după criza ostaticilor, Iranul nu a mai primit ajutoare externe pentru industria energiei nucleare, toată lumea a crezut că, uite, sancțiunile internaționale funcționează și Iranul și-a redus activitatea. Numai că nu a fost așa, cum avea să descopere și Occidentul pe la începutul anilor 2000. Iranul a continuat necontenit să producă uraniu îmbogățit, să facă rost de materii prime, de tehnologie și de experți, mai ales din Rusia. Și nu neapărat pentru energie electrică, ci mai degrabă pentru arme nucleare, căci Agenția Federală Spațială Rusă și-a oferit ajutorul în upgradarea unor rachete. Dar nici chinezii nu s-au lăsat prea mult rugați. În 2003, Iranul a fost de acord să intre sub observarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, doar că nu s-a străduit prea tare să-și respecte toate prevederile, căci în 2006, președintele de atunci al Iranului a anunțat public că au reușit să devină și ei o putere nucleară. Asta i-a alarmat și pe americani, și pe membrii ONU și au cerut încetarea activităților și au impus noi sancțiuni. Când europenii au început negocierile mai intense din 2006, Iran avea 164 de centrifuge funcționale. Când administrația Obama s-a implicat mai mult, Iran avea deja 19.000. Dacă președinții americani ca George Bush, Bill Clinton, George Bush Jr. au continuat sancțiunile impuse de Reagan, au descurajat colaborările comerciale sau au propus un atac armat asupra Iranului, mai exact George Bush, Barack Obama a încercat o apropiere diplomatică de Iran pentru a-l convinge să renunțe la echiparea cu arme nucleare. Vă întindem o mână de ajutor dacă acceptați să vă descleștați pumnii. În 2015, biroul de presă al Casei Albe anunța semnarea unui tratat prin care Iranul se angajează să oprească 2/3 din centrifuge și să le pune sub observație internațională. Fusese, într-adevăr, un succes diplomatic, condus din partea Statelor Unite de Wendy Sherman, despre care am amintit mai înainte. În 2018, președintele american Donald Trump a decis să se retragă din acest acord, impunând noi sancțiuni Iranului, dar și țărilor care mențineau relații comerciale cu el. În 2019, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că Iranul nu mai respectă tratatul din 2015, iar în 2020, după asasinarea comandantului iranian Qasem Soleimani, liderii de la Teheran au anunțat răspicat că nu mai respectă nicio prevedere și continuă cu realizarea armelor nucleare, cel puțin până ce Occidentul își revizuiește comportamentul considerat necorespunzător. Rapoartele ONU continuă să avertizeze asupra noilor tehnologii și depozite de uraniu îmbogățit, în timp ce centrifugele din centralele nucleare continuă să se învârtă. Este posibil ca unul dintre motivele pentru care Trump s-a retras din tratatul obținut de echipa Obama să fie și faptul că în 2018 serviciile secrete israeliene au făcut publice niște documente care atestau cât de avansate sunt planurile și realizările iranienilor în materie de arme nucleare. Cert este că intruziunea Israelului nu a făcut decât să încingă și mai mult tensiunile dintre Iran și Israel, care au escaladat din 1979 încoace. Fiind ca un spin iudaic și democratic în bazinul musulman și dictatorial din Orientul Mijlociu, Israelul a fost ținta disprețului Ayatollahului Khomeini, cât și a urmașului său Khamenei. Iranul a susținut astfel cu bani, arme și soldați antrenați de gărzile revoluționare organizația paramilitară șiită libaneză Hezbollah, al cărei obiectiv este eradicarea Israelului ca stat. La fel, a susținut și mișcarea Jihadul Islamic în Palestina, cu același scop terorist. În timpul acesta, nici Israelul nu a stat cu mâinile în sân, protestând împotriva Iranului, atât pe căi diplomatice, cât și militare. Cum a fost, de exemplu, atacul high-tech îndreptat asupra lui Mohsen Fakhrizadeh, cercetător de rang înalt în energia nucleară și fost director al Organizației de Inovație, Defensivă și Cercetare din Iran. Aflat într-o mașină alături de soția sa, Fakhrizadeh, devenit ulterior martir al Republicii Islamice, a fost împușcat mortal de o armă acționată prin satelit. Guvernul israelian nu și-a asumat niciodată atacul, dar coincidențele sunt destul de mari, având loc la numai o zi după ce ministrul de externe din Israel i-a avertizat pe cetățeni să fie cu băgarea de seamă seamă în ceea ce privește unele elemente iraniene. Numeroase publicații indică Israelul ca orchestrator al atacului, printre care și New York Times, care amintește într-un articol din 2021 că, din 2007, agenții Mossadului, Agenție de Servicii Secrete a Israelului, au asasinat 5 cercetători în fizică nucleară și au rănit un altul. Cei mai mulți dintre aceștia lucrau direct cu domnul Fakhrizadeh, în ceea ce oficialii serviciilor secrete israeliene consideră a fi un program secret de construire a unui focos, mai mult de rezolvarea problemelor tehnice, astfel încât să poată realiza unul suficient de mic cât să intre în vârful uneia dintre rachetele iraniene cu rază de mare acțiune. Dacă cu dușmanii capitali, Statele Unite și Israelul, conflictele sunt încă aprinse, cu Uniunea Sovietică, satana mai mic, lucrurile s-au rezolvat de la sine prin sucombarea ei în 1991. Ulterior, chiar s-a împrietenit cu Rusia, căreia momentan îi vinde drone ca să atace Ucraina. Statele Unite, Israelul, fostul URSS, sunt popoare de alte religii, deci răfuiala ayatollahilor e de altă natură. Visul lui Khomeini de a-și exporta revoluția se află însă în nucleul tensiunilor pe care Iranul le are cu celelalte țări musulmane din Orientul Mijlociu. Le-a trimis arme rebelilor din Yemen și l-a ajutat pe președintele sirian Bashar al-Assad să înnăbușe violent o revoltă. În ultimii ani și Arabia Saudită a intrat în vizorul Iranului, nu atât pentru hegemonie politică, cât pentru lupta dintre ramura șiită a islamului, majoritară în Iran, și cea sunită, majoritară în Arabia Saudită. Iar acțiunile iraniene sunt cât se poate de vizibile. Wendy Sherman povestește despre un episod petrecut pe teritoriul american. La 2 zile după ce am primit portofoliul de Iran de la Bill, m-au sunat de la FBI. Tocmai arestaseră un om pe aeroportul JFK din New York, care se pare că trebuia să se întâlnească cu un grup de mercenari care aveau legături cu niște carteluri de droguri din Mexic. Agenții se pregăteau să-l aresteze, era un bărbat din Texas, născut în Iran, care lucrase ca dealer de mașini la mâna a doua, pe nume Mansour Arbabsiar, iar acuzația era de complot de asasinare a ambasadorului saudit în Statele Unite. Totul suna incredibil, parcă rupt dintr-un film de Hollywood. Asasinii mexicani urmeau să primească $15,000 ca să-l împuște pe ambasador în timp ce lua cina la Cafe Milano, unul dintre cele mai defițe restaurante din Washington, unde nu mergea doar ambasadorul, ci puteai mereu găsi senatorul, lobiști cu influență, persoane mondene ale Washingtonului și, câteodată, pe fostul președinte. Dacă lui Arbabsiar i-ar fi ieșit planul, ar fi fost un dezastru, o grozăvie internațională. Și asta nu e tot. În aceeași zi, FBI a mai elaborat un mandat de arestare, in absentia, pentru Gholam Shakuri, vărul lui Arbabsiar și un membru de rang înalt al forțelor Al-Quds, o divizie a gărzilor revoluționare islamice de elită. Cam astea sunt relațiile internaționale ale Iranului, conflicte în stânga și în dreapta, sancțiuni și programe de înarmare nucleară. Asta în timp ce în țară protestele apar aproape în fiecare an, parcă mereu, tot mai puternice și tot mai violente. Dictatură religioasă, opresiuni politice și sociale, sărăcie. Așa arată Iranul azi. Așa cum am spus, Iranul e una dintre cele mai vechi și mai importante civilizații, țara actuală fiind continuatoarea, cam în aceleași granițe și cam cu aceeași limbă, a vechii Persii. Iranul are o cultură impresionantă, de-a lungul mileniilor inovând în arhitectură, medicină, inginerie și având un impact internațional prin artă, literatură, filozofie, gastronomie și așa mai departe. În același timp, Iranul este astăzi o dictatură religioasă greu penetrabilă, în care oamenii sunt nevoiți să se supună legii islamice și dorințelor ayatollahului, liderul suprem, sau să plece, cum a făcut artista Marjane Satrapi, iar decizia părinților ei a fost luată și de alții. Preferăm să te știm departe, dar fericită, decât să rămâi aici nefericită. Dată fiind situația, o să-ți fie mai bine în altă parte. Raportul pe 2021 privind situația din Iran al Amnesty International, o organizație care vizează drepturile omului, începe așa. Mii de oameni au fost interogați, judecați fără temei și s-au arestați la întâmplare doar pentru a-și fi exercitat în mod pașnic drepturile și sute au rămas pe nedrept închiși. Forțele de ordine au folosit metode violente, ilegale și arme de foc pentru a înnăbuși protestele. Femeile, membrii comunității LGBTI și minoritățile etnice și religioase se confruntă cu discriminări și violențe. Proiectele legislative au continuat să submineze drepturile sexuale și de procreație, libertatea religioasă și a credinței și accesul la internet. tortura și alte comportamente vătămătoare, inclusiv refuzul de a le oferi prizonierilor îngrijiri medicale adecvate, sunt la fel de prezente. Autoritățile nu au reușit să asigure accesul în timp util și echitabil la vaccinul împotriva COVID-19. Au fost impuse pedepse ca biciuirea, amputarea sau orbirea. Pedepsa cu moartea a fost folosită deseori, inclusiv ca metodă represivă. S-au realizat execuții în urma unor procese incorecte. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în 2021, nu în 1979, nu în 1988, anul trecut. După aproape un an de proteste, din noiembrie 2019 până în iulie 2020, lucrurile au rămas la fel. În moștenitoarea uneia dintre cele mai mari civilizații ale lumii, majoritatea oamenilor trăiesc tot în sărăcie. Drepturile le sunt tot suprimate, iar pedepsele atârnă deasupra lor la orice pas. În 2022, iranienii au ieșit din nou în stradă. Femeile își dau vălul jos, își scandează suferințele și își cer drepturile. Drepturi elementare, de a se exprima liber, de a se îmbrăca cum vor și de a avea o șansă într-o țară patriarhală și conservatoare. Mai toată lumea occidentală e de partea femeilor iraniene, de la oameni simpli, la șefi de stat și guverne, la membrii ai Parlamentului European, care își taie părul în plen ca semn de solidaritate. Toți vor ca numele Mahsa Amini, tânăra moartă în mâinile poliției moravurilor, să devină un simbol, un simbol al libertății. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut clipul și l-ați urmărit până în punctul ăsta, vă recomand să vă și abonați, din moment ce nu toată lumea care urmărește e și abonată la canal. Dacă doriți să ne susțineți în vreun fel proiectul nostru, e un link către pagina noastră de Patreon în descriere. Le mulțumim tuturor celor care au urmărit ce am făcut și celor care ne susțin pe Patreon și noi ne vedem data viitoare.